Cīņas starp konservatīvajiem un sociālistiem šajās parlamenta vēlēšanās Norvēģijā ir ārkārtīgi nopietna. Vēlētāju aptauju data liecina, ka abi politiskie bloki, kuri turpmāk varētu veidot valdību, šobrīd atrodas gandrīz vienādās pozīcijās. Līdz ar to nav iespējams paredzēt, vai pašreizējā konservatīvā premjera Erna Solberga spēs saglabāt savu amatu. Novērotājs saka, ka daudz kas būs atkarīgs no mazo partiju rezultāta. Lai iekļūtu parlamentā, tam ir jāpārvar 4% barjera, un vairākas partijas šobrīd atrodas tuvu šim slieksnim. Solbergas vadītie konservatīvie sola vēlētājiem vēl vairāk samazināt nodokļus. Pēdējos gados tas jau ir aktīvi darīts ar mērķi pārvarēt krīze, ko ir izraisījušas zemās naftas cenas pasaulē. Tomēr valdība tiek kritizēta par pārlieku lielu rezerves fonda izmantošanu. Turpretī sociāldemokrāti vēlas paaugstināt nodokļus, lai cīnītos ar nevienlīdzību valstī. Mazām partijām būs ietekme ne tikai uz vienas vai otras koalīcijas sastāvu, bet arī uz to politiku vairākos būtiskos jautājumos, jo bez šo politisko spēku atbalsta neviena no divām lielajām partijām nespēs izveidot valdību. Tā vairākas partijas vēlas uzlikt ierobežojumus naftas ieguvai arktiskajos ūdeņos Norvēģijas ziemeļos. Tas var atstāt ietekmi arī uz pasaules naftas tirgu, jo Norvēģija ir lielākais naftas ieguvējs Eiropā. Vēl viens būtisks priekšvēlēšanu diskusiju jautājums ir cīņa ar klimatu pārmaiņām. Tā kā Norvēģija neatrodas Eiropas Savienības sastāvā, tai nav saistošas dažādas prasības klimata pārmaiņu jomā. Tomēr vairākas partijas vēlas, lai jaunajā koalīcijas līgumā tiktu noteikti skaidri mērķi šajā jomā. Premjerministra Solberga ir sacījusi, ka viņas galvenais uzdevums arī turpmāk būs jaunu darba vietu radīšana. Tomēr cīņa ar klimata pārmaiņām un pārēja uz videi draudzīgiem enerģijas avotiem var palīdzēt radīt arī darba vietas. Norvēģijas zaļā partija ir paziņojusi, ka tā ir gatava apspriest sadarbību gan ar konservatīvo, gan ar sociāldemokrātu bloku. Tomēr zaļie kategoriski atsakās sadarboties ar pret imigrantiem noskaņoto Progresa partiju, kas ietilpst pašreizējā koalīcijā. Lai arī kura partija iegūs lielāko balsu skaitu šajās vēlēšanās, var droši paredzēt, ka jaunās koalīcijas veidošanai būs nepieciešams diezgan ilgs laiks. Politikas zinātnieki ir piedāvājuši vairāk nekā 10 dažādus iznākumu scenārijus. Balsošana Norvēģijā ilgs līdz pirmdienas vakaram. Arts Jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.